sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumibale na ndambo na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Ya tukumibale na moko na ndambo tope 21h na Goma Lubumbashi, Mbujimayi pe Kisangani. Mpoko elamu na bino banso ba ibozili bako ya kolanda sango ya mokili ya lelo. Edisyon na biso ya mibale pesa melibino na Edi Isango Routu Washington DC na lisungi ya Marius Murunga, Fatuma Kalala Alimasi na Mr. Chang ba sungi biso na kokomise la bino yango na nzela ya Masini. Na sango ya mokili ya lelo, batukulika zumi na motoba bazuki na ingunduka pena isika ya kozele ingunduka sima na moto moko kobeta mulinga pe masasi na New York awa na États-Unis.
Selon ba information, avant abeta masasi, abeta ki deja gaz. Donc mutuwana alataki pour masque, hein, pour gaz et ezwayete.
Thomas Lubanga na bato basusu iba task force ya kimia na Ituri ba yeba tikalamaki na bokangami ba siliko sikolama na maboko ya basimba minduki ya Kodeko na mampinga maikolo Kongo Demokratika.
Bayambaki sangwana na esengo makasi tango bamonaki Thomas Lubanga oyo azali mokambi ya task force na baninga na yeba kangamaki na basimba minduki oyo ya Kodeko bafungolami.
Bayi ekolo Kongo Demokratika baye bakimaki bitumba na Beni pe bakindaki na Uganda bakomi kozonga na mboka na bango sima na mitindo ya bayi Uganda ya kotinda bango na makasi na mboka Rwa Mwanza.
Kosenga ba refugie ke bazonga na bakan soit bazonga na Kongo na bazone oyo eza esekurize, decision wana ya gouvernement ugandais eza decision ya malamute.
Cité Fatchiville botungi na yango na ingunduka ya na ingumba ya Kinshasa pe mabungisi ya tumbwa ya ba territoire pe mboka mike mike nde ndimbola vice premier ministre pe ministre ya aménagement ya territoire Guy Luando apesi na mituna ya Marius Murunga ezalaki na mobembo na ye asalaki na Kinshasa. Tukolanda yango na linaka na biso na bozindo kasi nyambo na yango Marius Murunga apesi biso sango na bokuse tolanda.
Bakambi ya task force ya présidence Thomas Lubanga, Floribert Njabu, mpeba officier mibale ya bayi FARDC, bayi bazwamaki o maboko mwa batomboki ya Kodeko, bauti kotika malelo o mokolo mwa le 12 avril, elobi Pichu Iribi molobeli ya task force. Bato bayi basato, balakisa maki lelo na état major ya bayi FARDC, ngumba Bunia, pe bakutanaki na mokambi ya province ya Ituri. Na maloba zwaki liboso ya bayi FARDC, Thomas Lubanga asakuli lengekani, ba moni pasi o maboko masimba minduki baye, pe apesi botondi na bayi FARDC pona maimanso basali pona botika mibwa bango. Mikolo miuti koleka, bato basatu basusu baye bazalaki o maboko masimba minduki baye, ba utaki mpe kotikama. Bato baye ba task force bakangemaki o mikolo miliki, tango batindamaki na mokambi wa ekolo Félix Tshisekedi pona kosolola na basimba minduki pona kozongisa kimia na territoire ya Djugu. Lingomba lia bitumba lia mambi mama koki mabomoto la voix des sans voix et pameli makasi bopekisi mwana mboka Martin Fayulu na kosala ba meeting na ye na bakonzi ya ituka ya Equateur. Mpona ba IVSV, bopekisi boye bosalemi na mokambi ya ituka ya Equateur, bienvenue boloko bolumbu. Na liye bisina bango, basakoli ete mokambi ya ituka eye asali manso po ete ba meeting ya Martin Fayulu et salema lolenge sengelite. Martin Fayulu asalaki meeting na ye lolenge sengelaki na ngumba Mbandaka kasi ezalaki pasi po na ye na kokoba mobembo mwaye na mboka Bikoro epai wapi apekisamaki kokende mpe ba militant ba ye bapanzamaki na bayi police e bakisi la voix de sans voix. Bakumbi ya taxi moto tope tukutuku ya ngumba Lubumbashi batomboki lisusu lelo na kotumbaka ba pneu na balabala ya minene ya ngumba eye sima bubomi ya moko na bango. Bakumbi tukutuku baye, basakoli ete, moko na kati na bango abomamaki na moyi polisi mokolo malobi loleki. Nde epesi bango kanda ya kosala mobulu moye. Mobulu moye, mosali ete misala mya mombongo mpe bakilasi nzike efongola ki bizibeli na yangote lelo na ngomba Lubumbashi. Mikolo mileki, bakumi tuku tuku baye, bakitaki lisusu na balabala, pona kolakisa kanda na bango, si ma mère ya ville adjointe, Loriane Mwewa Kalombo, azwaki mokano ete, bataksi moto e kokota lisusu na centre-ville ya Lubumbashi te. Kasi mokolo mamposo moleki, boyokani bozwamaki na assemblée provinciale, pona kokata ndelo, na bisika esengeli basukela. Na Beni na province ya Nord Kivu elenge mobali moko abomamaki na butu ya lobiloliki na mampinga ma coalition conjointe ya ba FARDC pe ba UPDF ya ekolo Uganda. Elenge oyo azalaki moko ya bilenge ba bazalaki kotia moto pona kolala libanda pona kokengela mboka na bango bazalaki kopekisa ba mampinga koleka pona kokende na ngomba ya Muramba na koluka kopanza bango lisasi lizwaki moko na bango mpe akufaki esakoli na elobeli ya Radio Kapi Barthélemy Kambale fonctionnaire délégué à gouverneur Yamboka Kasindi, Oyo Abakisi Ete, Lokito Masasi, Lobangisaki Bafandi Baye, Bakimaki Bandako na Bango, Bakonzi Mampinga ma FARDC, Bazaliko Senga na Bilenge, Nakozala na Kimia, Mpeba Laki Ete, Anketi Yoko Salema, Pona Koyeba, Nini Penza Elikaki. Président Paul Kagame, ya Ekolo Rwanda, Oyazalina Mobembo, ya Mikolo Misato na Ekolo Congo Brazzaville, Asakola ki Lobi Loleki Ete, Esengeli ete bikolo biso ya Afrika ya Grand Lac basangana mpe batia mayele na bango elongo pona kosala ete kimia ezonga na bikolo bia Grand Lac mingi mingi na ngambo ya Est ya ekolo Congo Démocratique. Asakoli ete basoda koleka nkoto mitano ya ekolo Rwanda bazali bisika biyike na kontinent ya Afrika lokola na Soudan pe na Centrafrique pona koluka kozongisa kimia. President Kagame na President Sassou Nguesso basengeli kotia manzaka na mikanda mia boyokani kati na bikolo na bango mibale. Sima, bango mibale, bako kende bongo omboka oyo.
Matondo mingi, Marius Muhunga. Mukano ya cour ya cassation ya ekolo Congo Démocratique eye ebwa kisi etumbu ya mibu zome na misato cour d'appel e katela kivital kamere mokambi ya kalayanda ko ya musala ya président Félix Tshisekedi ezali botele misi ya misala ya kubundisa kanyaka elobi akaja association pour l'accès à la justice lelo na liebisi cour ya cassation e sakola ki mukano mwango lobi lobi loleki awa ni États-Unis vice gouverneur ya New York amipesi lelo na bazuzi sima na kufundama na kupengwisa misolo mia kotonga bisika biike ezali pene na misolo milion koto tuku mitano. Bozali kolanda sango ya mokidia lelo edisyon na bisu ya mibale uto Washington DC. Batukulika zomi na motoba, bazoka ki na engunduka, pe na esika ya kozela engunduka, sima na moto moko kubeta mulinga ya pe masasi na New York awa na États-Unis. Tubenga bongo mupanzi sango ya VOA Afrika na New York, Jenny Niwa Kapumbu Vila. Tuloka.
Selon ma information, mutu moko ya mubali abeta ki masasi na kati ya train. Siko ba video bazo la kisa, batu ba bengi na station Oyo, o batu, se kom si bazala ki kwanse na trango, etan ou ba kitaki, ba bandi ko, ben, ko, ko benga ba polis na ba ambulance.
Siko moutango ba mounye to ba amonanite a salaki abeti masasi wana?
Selon ba information, avant abeta masasi, abeta ki deja gaz. Donc mutuana alataki pour masque hein au gaz et ezoyete donc alataki gaz wana et binsaka mupepe donc alataki gaz donc moyen ya ko mona vraiment ce qui azaki ndenge ni ezalaki te donc alataki gaz na veste moko batu basalaka ba construction ba lataka.
Motango wa bato bazoki tope bazui mbeba mosuseza boni batu bakufi?
Batu bakufi te batu 13 nde bazoka ki e 8 personnes bakenda na hôpital. Bazaka na hôpital.
Te yoki polisi lebi e moni pe ba engin explosif e sika yango?
Se sa ba engin ba kuta ki yango na station me e beta e bon. Tolo bake beta kite kwa me, bakuta ki na ba engin explosif na station.
yango esalami kaka mokolo molandi décision ya président Joe Biden ya koluka kokitisa violence na ba arme à feu to pia minduki kuna na New York.
C'est ça, le lendemain, jour moko ya bon conférence alingaki koloba pona violence ya masasi ndengezo mat bon ezo continuer komata. Par exemple na New York na violence ya masasi et les qui il y a année passée donc ils a acquis 260 siko est commis 296
passé battu à New York siko bazandini état d'esprit d'abango.
Bon état d'esprit violence ya masasi ce n'est pas la routine mais oh wana c'est vraiment bon ça fait peur quoi.
Matondo mingi ndeko jeniniwa kapumbu vila
Matondo Edi.
Ezala kibongo mupanzi sango ya VOA Afrika jeni New York kapumbu vila wuto New York awa na Etats-Unis. Thomas Lubanga na bato bane iba susu ya task force ya kimia na Ituri ba iba tikalaki na bokangami basikulami na maboko ya basimba minduki ya bakodeko na mampinga maekolo Kongo Demokratika. Reportage na Christina Bedito wuto Bunia.
Mokambi ya task force ya kimia na Ituri, Thomas Lubanga, elongo na Floribien Djabu, pe ba kolonel Babale, Desire Lobo, na Pisi Lobo, bakangola maki na maboko ma basimba minduki na tongo ya lelo na Ituri. Liboso ya gouverneur militaire ya Ituka, bapanzi sango na mapinga ekolo Kongo Demokratike, Thomas Lubanga atatoli na mawaete, ezali na bokasi ya FRDC nde, bazwi somi na maboko ya Kodeko. Toyoka mokonzi ya task force, Thomas Lubanga.
Bande kobangai ezali esengo monene soki tomonani boye na bomoi sima mikolo tuku motoba ya bokangemi tolekisi tango moko ya bobangi makasi oyo oyebite soki tongo ekotanela yo ntope okomona mpokwa kuna bakodeko bafundaki ngai nazali mokonzi ya basoda ya garde républicaine ngai nde na tindaka ba helicopter ya bitumba ebwakela bango babombe mpe kobundisa bango na yango tango iso bazalaki na posa ya koboma ngai na baninga na ngai si kosolola ezalaki kati na bango na mokonzi ya mboka mpe awa na Ituri na bakonzi ya basoda
humilié c'est à ce moment là que notre armée est intervenue.
Mutu moko te akoki kobundisa mbula matari wana maloba ya gouverneur militaire ya Ituri lieutenant général Johnny Luboya Kashama sima ya koyoka Thomas Lubanga mokambi ya soda ya Ituka ya Ituri alobi atondisami na esengo pe apesi lokumu na mapinga ekolo tulanda lieutenant général Johnny Luboya Kashama.
C'est une grande joie pour moi.
Ezali esengo mingi pona ngai pe pona bayi Ituri po ete natungisa maki na tango iso bana Ituri ko tuna ngai Thomas Lubanga na baninga na ye bazali wapi. Ebongo bayi kodeko bazala ikoloba bango bazali na posa soko mokete ya kotika Thomas Lubanga na baninga na ye. Na yango biso tolobaki na bango ekoki kosale mate mpeto kolakisa bango biso tozali leta.
Et voilà les armes de garde.
Pona bayi mboka ezali esengo makasi komona lelo Thomas Lubanga kati na bango. Toyoka depute Ja Bosco Asamba.
Uzali na esengo makasi ezala bana mboka nyonso ya Bunia bayambaki sangwana na esengo makasi tango bamonaki Thomas Lubanga oyo azali mokambi ya task force na baninga na ye bakangamaki na basimba mwinduki oyo ya Kodeko bafungolami lokola bafungolami epesi esengo na kati na bana mboka eloko ya liboso to pesi na lolongonya na mapinga na biso ya FRDC na ndenge basali makasi pona kobimisa bandeko wana na kati na boumbu oyo to bokangami oyo bazalaki na yango pe to pesi longonya mingi na bakonzi ya mboka na oyo bazali kosala pona tina na kolengela biso tozwa kimia na kati na Ituri mobimba oyo
pene ya nzanga ya lelo wuto bokangamaki na bakodeko baita ske force banso bazwi somi pe bakei na Kinshasa uta mokolo zomi na motoba ya sanza ya mibale nde kodeko ekangaki bayi task force na territoire ya Nchugu yango bayi kodeko basengi na mokonzi ya ekolo Congo Democratique apesa bango amnisi to bolimbisi mabe maso basali pe bakotisama na mapinga maekolo bakodeko basengi pe ede bayi kabila na bango banso bayi bakangemaki na babuloko na tina na bitumba Batika mape lokola. Bunya, République démocratique du Congo, Christina Bedito, pona lolaka ya Amerika.
Baye ekolo Congo démocratique baye bakimaki bitumba na Beni pe bakindaki na Uganda bakomi kozonga na mboka na bango sima na mitindo baye Uganda bazwi ya kotinda bango na makasi na mboka Rwa Mwanza. Sango yango epesa milibiso wuto Beni na Erikas Mwisi.
Bakima bitumba ba ekolo Congo démocratique ba utaki mikolo mileki na territoire ya Beni ba singeli kokende ko vanda na roi Mwanza. Bula matali ya ekolo Ganda elobi na bayeban so ba sepelite na mokano moye ba kokakokanga bisaka mpe kozonga omboka na bango na ngambo ya ekolo Congo démocratique. Maître Eliva Omawa, moko ya ba avoka ya ekolo Congo démocratique akamwe.
Nabandi que Kosenga et ba réfugié que bazonga na bakan soit bazonga na Congo na ba zone oyo eza e sécurisé décision wana ya gouvernement ougandais eza décision ya malamute à partir du moment où Uganda yango moko e koti na ba opération oyo ya kotraquer ba dongolomiso ya ba IDF na kati ya ba opération ya mutualisation. Moi je crois qu'à partir de ces postulats Uganda il faut e coopérer na RDC pour être ba oyo ba réfugié bazana Uganda ba za lakuna en attendant que ba force ya Uganda na ya Congo ezongisa kimia ba contrer wana
sima ya bozwami mokano eye ezali na ebele ya bakimi bitumba baye bazali kokanga bango bisaka pona bozongi omboka wapi bauta kio chefri ya watalinga. Pona bango ezali malamu liwa ebakuta omboka ya bakoko ba bango ekolo Congo démocratique. Tulanda mokambi molandi ya société civile na chefri ya watalinga Mabele Musaidi.
Makamba gouvernement ya Uganda leki kilo ya watalinga wa. Batubaje kima babi ma watalinga batu ni marapa e deplase ya Ramonga Uganda pe baje bimatune jiri kwa kima kuna asistansi haase rejo peza bango bine ite.
Mukambi Mulandi ya société civile na chefri asengi na mbula matari ya ekolo Congo démocratique mpe Uganda kosolula. Tuyo kanisusu Mabele Musaidi.
Obiso tosengi ba gouvernement mi balewa na na aseba ba sala mosala pona protection ba civil toki ba zalia mizira kwa sala testi niko prekozi kaka bo gouvernement ya Uganda lobi sala kini tindi yao na alobiso ki moto alingesko agende na aza Uganda ya refugee ba kokoma yake ndi na Rwa Mwanza soki ndi miko kozwa statia refugee zunga kwa bandanelo kaka.
Mukambi ya chefuri ya watalinga Nkumu Pascal Sambili alobiete bakukuta na bakonzi ya ekolo Uganda pona makambo maye kan ya bakimi bitumba ya Rwa Mwanza ezwami oba kilometre pene kamami bale na ntuku mine na mitano na ekolo Uganda na kobima na mboka Nobili na chefuri ya watalinga o ekolo Congo démocratique utai ngumba Beni Erika Smwisi pona lulaka la Amerika.
Na linaka na biso na bozindo tokulubila botungi ya Fatchiville ezali cité de kotungama na engumba ya Kinshasa. Ministre vice premier ministre ya ekolo Congo démocratique pe ministre ya aménagement du territoire Gilo Wando alobeli yango na biano apesi Marius Munga na mituna na biano apesaki na Kinshasa na mbumbimbu ya Marius Munga alobeli pe mabongisi ya ntumbwa ya ba territoire pe mboka mike mike na ekolo etulanda.
Monsieur le ministre Mbote Nayo. Merci mingi lokola au pesibiso ngonga to solo na mo muke. To sala posa to iba monsieur le ministre ko pesibiso ministère Nayo ya aménagement du territoire et ça la rappelle.
Monsieur aménagement du territoire ko landisa mana ordonnance ya tata mo konzi amboka o izagi signé na date ya le 7 mars 2022 na point 13 nango et pesibiso ba attribution. Oyo lingo ba misala nini oyo na cadre réaction gouvernemental ou aménagement fait ça. Tous les makambo tali ko élaborer ba plan, ko concevoir ko ça ba conception d'aménagement, makambo tali ko ye banini ya kita. Ou tous les na kati ya mboka ba bengi évaluation ya ba potentialité ya mboka, les ali pe na niveau aménagement ko ça la misala mususu en collaboration na ba ministère mususu dont aménagement urbanisme et habitat, affaires foncières, ITPR, ressources hydrauliques, développement durable et tant d'autres. Voilà un peu en quelques mots, mais na kati pe na ba détail ordonnance ali clair possible attribution aux amakamba ministère aménagement territoire.
Alors eloko na iko kutana na yo monsieur le ministre ezali obet le sumo mukili solo ya revit ezali projet oyo outil ko lancer repensons à nos villages villes et territoires ezapenzani.
Alors ezali likanisi Toto lansaki na cadre ya musana na biso ya aménagement du territoire parce que totali ba village na biso batu bazaka aussi la mingi batu ba ye mingi na ba grand milieu urbain parce que moi mai ezali ya malamu moi soin de santé ezali ako beta moi cop nae batu mingi batiki tiki bamboka conséquence ba village za kosheshe siko nini ya kotali sana ba imboka bazonga kotonga na bamboka parce que webi village ndi identité ya mutu ba originaire de ba pesa kana identité au petit village nayo au petit secteur nayo au petit territoire nayo au petit province nayo au petit pays nayo on ndi souche nayo identité nayo alors to lansa ki d'abord ko sensibiliser bato tabi ki bande ko bazé belé parce que nazo profiter na voix de l'Amérique ba ndi ko belé na diaspora msusu bazana mpoto tam sa tam sou originaire ya Kasai originaire ya Congo central bana na bango ba botami kuna bana ba koli kuna ba yebi pe munoko mboka te ba yebi place ba koko na bango ba uta te total to na liro to risque ba identité ba to ba soute donc ba to ba koma mboka na bango komi Kinshasa donc okitina njili ovani na botel a ozongi na supoto moyo zonga pe mboka ezate parce que so ke na mboka batuni village ba marus ezat mutakoye ba ko répondre ezate ya on to ko lancer programme on a ko mbela ezalo ko revite ezalo ko mbela pe te ba to ba zonga na mboka alors ba to batuna biso mitune papa ministre yo le bien to zonga mais to ko zo ciment puis to ko zo barre de fer wapi to ko tonga nenga nini na pona ba matériaux alors au moins na cadre programme ya 145 territoires au tatamo konza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lansaki ezali pe makambo etali ba route de dessert agricole parce que problème makasi ezali comment ko acheminer ba matériaux na ba mboka na biso mais totala ki pe ke na chaque mboka tozana ba richesse na biso moi ba potopoto na biso ezali moi ka ba ndako ndo mando sa ba ndako akala ezali nango pe malamu na moi ndele mais comment ko tonga na ba matériaux locaux kocha ya mwa ya mboka ya mindele mwa muke mwa mélange mais ba matériaux au to kozo na niveau ya mboka yango on ezali deuxième phase pour te relancer dans la phase d'expérimentation il y a ba type de maison au to proposer avec des prix réduits on fera certainement un montage
ba mbula matériaux au tonga bandaku après atekeli bato ba nkosomba
to rien to sala ils en a monté parce que bien biso na mboka na biso na loi sur le partenariat public privé loi ya qui existe qui organise un peu il y aura certainement des logements sociaux au to tonga on a copesa net kaya makamba be eruption volcanique ya Goma ils en a bandaku au gouvernement na territoire ya Nyiragongo alinga bandaku tonga pona kopesa ba famille ba zaki victime ya ba ya eruption mais to ko sala pe ba montage na ba structure financière pour être ceux qui mabele ezali disponible ba donc le foncier ni na banque avec un type de maison comment ko accorder ba crédit au logement ils a ba produits bancaires autre ko négocier tout ça c'est encore en préparation des discussions sont aussi en cours pour que d'abord tout déterminer coût réel ya ba type ba maison mais nous voulons vraiment qu'ils aient la selon pouvoir d'achat à la population pour qu'ils permettent de mutakozo moi crio yebi na mikili mususu il y a des crédits sur 30 ans sur 20 ans avec des taux d'intérêt quand même ils allaient acceptables tout ça c'est encore en discussion mais ici tous ces alli nenga nini toko désengorger yebi tout ça 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 les maka pona 500 000 personnes les longs tous on a plus de 15 millions de personnes vraiment ici ba phénomène ba problème sociaux alli banda ko za ko mona na te nenga nini toko désengorger ba
monsieur le ministre toi que ba projet na mboka o ya ebele ba niezo la sabso ki projet ya bino pena ezay solo ko salema
ezay la solo bese
projet ya kana ngodo mboko ezay mboka ba projet e ko mara bien metan ko mara concrétisation e ko mara mo boulou
projet nyoso ezay kana phase ya préparation avant mise en œuvre nango mais surtout ese nga volonté
ni les autres acceptent que ya tour yo
nga mon côté na za membre du gouvernement au moins aux autres là wana mutaza na gouvernement niveau volonté aux alliés na gouvernement à travers yemoko tata mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo détermination wana déjà ko pesa nga assurance que tout ce qui est projet ils à la projet à 145 territoires ya gouvernement ya république ils à la projet au biso to lancer je peux vous rassurer que eko salem
alors monsieur le ministre ce qui to tali makambozo wana biso wana ministère affaires françaises dans la Kati, ministère ya urbanisme habité dans la Kati, ministère à travaux publics dans la Kati. Ndengini bangonyo so na ba ko se retrouver dans Kati ya ministère na yo. Ezalo ko yo zo kota na bilanga baninga ndenge baloba.
Dans la Kati te. Nous sommes dans la complémentarité. Obi ba benga ngo équipe gouvernementale. Mais gestion
atumisu bazolo ba koza super ministre de yo simbara partout
super et tozana super ka moko président de la république Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ngai ministre na koma super ngene non il y a juste une collaboration mais au moni 2,345,410 km² affectation ya mabele ya mboka kolobate bilanga bakolo na wapi. Ce qui est un grand projet de développement immobilier au Salema Wap. Activité minière au Salema Wap. Il y a un cas d'attribution d'ambition, attribution de l'évaluation des potentialités des ressources naturelles du pays. Tout l'ensemble qui paye annuaire Moko, Namikole Zali, Koya, Congo, pour la première fois, il y a un annuaire où il y a un cas de quitagnon sur le Congo. Alors, une fois que le travail est en amont, il y a affectation. Wap, il y a une activité industrielle au Salema. Tout ça, on a le schéma national d'aménagement du territoire. De ce schéma national, on a le schéma provincial. Province dans province, sur base du schéma national, l'orientation, tu peux ça, à quoi élaborer, il y a un schéma provincial. Pour dire que la province, par exemple, est à Sankuru. Ce qui est le mot italien, c'est que la plantation. Et si quand il y a une province, on est prévoyé pour nous la plantation. Par rapport à la qualité à Mabélé, par rapport au climat, par rapport à la levée de soleil, il y a tous ces mécanismes et élaborer quand aussi basé à votre bien guide méthodologique. Ce qui est aussi, c'est que là, on a la planification. En termes, il y a gestion, puis il y a répartition d'activités, il y a Batunakati, il y a territoire. Bah, sectoriel, il y a ce qu'on s'approprie. Ministre agriculture, a dit que na Congo, l'activité agricole, il fait ça le manessika songolo. Si base avait étude obisoto sociale au préalable. Ministre affaires foncières, tant qu'on a délivré un certificat d'enregistrement, à côté la paix que esika ni nion yotoui kotonga, na esika ba kotonga te. Donc la concession a édificante, dina non a édificante. Ou on a ceux qui disent obisoto sociale monsala en amont.
Alors si quoi?
Mon moni, ils ont coté un peu, ils ont touché. Et ben on a le français transversalité. Neba tu vas au moins le rôle, tu vas au côté pas, mais ba collègue nanga ba yebi monsala tout ça parce que nous sommes une équipe. Nous sommes dans la complémentarité.
Monsieur le ministre, ce qui totali autokayi pe solo ya projet Fachi City, est-ce que vous pouvez être sur les années? Ah,
ils ont makanis. Il y a tata mokonji mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, oya mona qui était ici quand on colise les héros, est-ce qu'il faut qu'on continue à garder quand ici quand on a oublié, il faut qu'on déplace, donc qu'on délocalise quand. Pour notre commis ici quand on a
donc makanis ezali bolongo la quand on colise les ali.
Pour faire un développement immobilier. Parce que quand on a un camp américain, un environnement, c'est plus ou moins 300 hectares. Il y a 300 hectares dans la ville de Kinshasa et à l'Elo. Et par rapport à quand on a l'objectif, c'est de la défense, de la défense, de la sécurité, il faut séparer Kalina, donc Gombe, na côté indigène, il faut séparer Benga Kala. C'est que les nationaux sont en train de faire. Alors, des options, il y a qui, tata mon congé en Boka, na mécanicien Salema qui est à très niveau et à l'armée pour que tout déplacer ko tonga ba caserne et c'est qu'apena ba militaire ba ko fanda yomo ko yebina ba mboka ba paya so ko moni militaire na nzela ezaka na ba niveau ba alerte mais le loko mona so kozana outil na 24 na intense ba militaire alors c'est dans cette zone sa bona ba caserne que la police vraiment à ça là nous tout mona kabisika biso za ka police nde azaka en contact direct na population ko tane ko déplacer quand on a et puis ce qui est aussi si en gros, c'est que ça va tout citer aux Alessica, on a pas qu'on tombe à y mettre.
Ça va dans mon bouni.
Tous aussi ça va étude, dans structuration et financement. Les gouvernements, les appels à partenaires, les privés, les sociétés privées, ils ont un cas qui peut réfléchir. Structuration, montage financier, il y a une phase où on s'y ça. Parce qu'avant qu'on déplace, il faut qu'on tombe à l'aise. Ce qui est Sili, c'est qu'on tombe à l'aise pour qu'on tombe à l'aise. Donc c'est encore un projet qui va prendre encore quelques temps.
Et là qui vice-premier ministre et ministre et aménagement et territoire et école Congo démocratique Guy Luando na biyano apesa ki Marius Muhunga pour Italie Botungi ya Fachi City et pe mabongisi misusu na sango ya mokili ya lelo to lebela ki awa na États-Unis mingi mingi na New York batukuleka zumina motuba bazuki sima na motomoko kobeta masasi pe mulinga na kati na engunduka. Tuma Lubanga na batu basusu ba ya task force ya kimia na Ituri ba ibatika laki na maboko ya ba Simba Minduki ba tika la ba sikolami na makasi ya mampinga ma ekolo Kongo demokratike lelo ba ekolo Kongo demokratike ba ba kima bitumba na Beni pe ba kinda na Uganda ba kumi kuzunga sima na ba konzi ba Uganda ku pesa mitindo eti ba kindi na makasi na mboka Rwa Mwanza. topesi matondo na Marius Munga oya sungi biso na Sango epeli susu na Fatuma Kala la Alimasi na Mr Changa Baye ba sungi biso na kokomi cela bino yango tukutana lobby na 17h pe na 18h pour na Sango ya mokili lelo pe na 20h deuxième édition tobosa na te ba réseaux sociaux na biso viwalingala izalaki ba bino Edi Isango.